preghe. Preghe. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето днес, в деня след деня на влюбените, или Трифон за Рязан, т.е. на влюбените в Дионисовото начало, ние сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив. Както се каза, след вчерашния ден на големи емоции, днес малко по-спокойно и за това и, както може да се очаква, традиционно. Традиционни са ни рубриките, традиционен е оценъчният поглед към нещата, традиционно ни е разбуждането. И защо разбуждане? Ми будни хора трябват нам. Ние будим цял един час, но поне започваме с едно разбуждане, за да може в този един час да сте бодри, ведри и цялата тази информация за книги и литература, която така предлага нашето предаване, да стига до вашето бодро съзнание. И така, традиционно почваме с будене с музика. Кой буди? Мария Дамова буди. Как буди? Винаги буди категорично, ясно, прекрасно. Ето така.
Преге! Напълно непознат.
Започваме с новите книги. Някои са нови, други са втори издания, но така стоят нещата. Това е движението на книгите, така че започваме с ново наистина. Райнер Мария Рилке. Пред ултара на нощта. Избрана кратка проза. Това са 16 кратки истории, които изцяло отразяват духа и на поезията на Райнер Мария Рилке. Този негов стремеж да бъде, как да кажа, в безкрайната ширна морето, но също така усета за това, което очаква всеки един човек в края на земния му път, е изразен много финно, много меко, с различни истории. 120 страници е сборника на много, много прилична цена. Изданието е на издателска къща Netland. Втората книга, която съм избрал за вас, също е световна класика. Артур Кьостлер. Мрак по пладне. Това е второто издание на книгата на български език. Първото издание е от 1990, т.е. минали са 35 години. На антикварните щандове върви на цена от към 50-60 лева до 100 лева. Така че това, което прави издателство Нике, ви спестява много пари. Така, кой е Артур Кьостлер? Артур Кьостлер е австро-унгарец, той е роден в Будапеща, който има много бурна съдба в цялата първа половина на 20-те век, увлечен от комунистически идеи, разбира се, бил е в Съветския съюз. Пътувал е навсякъде по света, бил е осъден от франкистския режим, но е разменен. Страшно, страшно бурна съдба. И този човек, който се увлича от левите идеи, след като посещава Съветския съюз и след като вижда въпрос за какво става там, пише романа «Мрак по пладне». Сега, «Мрак по пладне» е забранявана книга. Тя затова и се появява в България 1990 година от всички деспотични режими, защото разкрива тяхното дълбоко естество. Герой на този роман е един наистина убеден сталинист-комунист, който в края на краищата е принуден да признае неща, които никога не е вършил. В името, според следователя, на голямата идея и така цинично иронично следователя, каза, ето вие сте герой. За онези мрачни времена, за това какво е и може да бъде диктаторския режим, какво е и може отново да се случи, За това говори Мрак попладне на Артур Кьостлер. 250 страници е този роман, или около 250 страници, на много прилична цена. Както ви казах вече, второто издание в издателска къща Нике. Третата книга е на един съвременен класик и това е Пол Остлер, който почина неотдавна. Това е последният му роман Баумгартнер. Баумгартнер е така в типичния стил на Остлер. Едно приплитане на реалност, спомени, страшно силно емоционално. Значи Сай Баумгартнер, той е около 70 годишен вдовец, бивш преподавател и всъщност в своето мислене назад той преживява отново както любовта по своята починала съпруга Ана, така и скръпта по това, че не е няма. Силно емоционална книга, майсторски написана, 208 страници, пак казвам, също на прилична цена. Изданието, както всички романи на Пол Остлер в България, е в издателска къща Колибри. Следващото заглавие, което съм подбрал, е също второ издание. И това е сега на Запад върви като юношески роман. У нас като сериозен драматичен роман. Майкъл Морпурго, Боен Ком. И това е второ издание. Знаете, и филм има, и мюзикъл има, който съвсем наскоро се уверих, че играят в Англия, примерно. Така че тя е знаменита книга. Знаменита книга за коня Джоуи и неговата история в Първата световна война, когато така пияният баща на Алберт го продава, какво се случва с всичко и как най-накрая, когато така всички приключения минават през цялата война. Войниците, които този кон е вдъхвал надежда, се опитват да го откупят, но всичкото, което им е платено по време на войната, не стига. Така, изправени срещу един месар, един английски месар. Разбира се, случва се чудо накрая. Кони се завръща там, където би трябвало да бъде. Но историята на войната, погледната през ако щете през погледа на един боен кон, е страшно, страшно любопитно и много хубаво разказано. Също много емоционална книга. Майкъл Морпурго, Боен кон. 176 страници на прилична цена. Изданието е на издателска къща Пергамент. Петата книга, която подбрах за вас, тя е много-много така близка до онова, което можем и ние да преживеем, пък и преживяваме. Петър Шестак, той е чешки автор. Много интересен автор, защото той е лудо обикален и по света, по всякакви форми, по всякакви начини. Разбира се, завършил е в Англия, познава света. И неговият роман за връщането работи точно с това. Един млад филолог се връща, след като така се образова в чужбина, в своето родно градче в Чехия и става учител. Опита му да промени този непроменещ се свят търпи общо взето неуспех. Всъщност, това е един роман за живота между изтока и запада, за днешното време, в което се сменят поколения, в което идват едни млади хора с друг начин на общуване със света, а все още в тези източни краища на Европа, като че ли така покоя, който е дори и гледаш с някакъв тип симпатии към миналото, просто сблъсъка е много голям. Ето за това говори за връщането романът на Петър Шестак, който е 250 страници, също е на много прилична цена и изданието е на издателска къща Ерго. Последната книга днес, която подбрах за вас, е един сборник с есета на Димитър Бочев. Той се нарича зомбианство. Сега, Димитър Бочев е един от много, как да кажа, твърдите, последователни български интелектуалци, който се занимава с злото и не прави компромиси с него. Така че зомбианството всъщност е есета, разбира се, свързани с неговите преживявания, с неговия живот в втората половина на 20-ти и началото на 21-ти век. И говорят за злото, което може да създава институции, може да създава държави. Това е страшно опасно нещо, което много често, като че ли, дори включително и по време на студената война, се говори за едно съвместно съществуване. Е, при Бочев абсолютно ясно. Той е воден от една идея, която е една фраза от едно от есетата. Да честваш едно минало зло, значи да подготвиш неговия бъдещ триумф. Така че есетата му са страхотни, много хубаво се читат, впрочем, като предупреждение са наистина предупреждение, направено от един наистина неподкупен интелектуалец. Димитър Бочев, зомбианството, есета, 320 страници, на много прилична цена, изданието е на издателска къща Хермес. Ами, има какво да се чете.
Матрицата.
Ето ни в Матрицата и започваме веднага с днешната дата. Тя е знаменателна, защото на 15 февруари 1946 година започва да излиза вестник Стършел. И излиза и до днес. Можете по будките да го намерите и да го купите. Разбира се, той преживява най-различни обрати, но е така единственото трайно, стабилно, сатирично, хумористично, критично към така живота около нас, пък и нас самите, издание. Така, поздравление, още малко ще навърши един много хубав юбилей. И така, 16 февруари. На 16 февруари 1848 година е роден Октав Мирбо. Сега, Октав Мирбо е френски автор, много влиятелен за своето време, критик на изкуството, романист, драматург. Автор е на доста романи, най-известен е Дневникът на една камериерка. Много интересен съдба има той, защото показателен автор е за артистичната сцена на Бел Епок, но след това авторите от авангарда изключително го припознават, оказва им влияние. Тъй, че голяма фигура, подценявана обичайно в литературните истории. Сега, какво имаме от него? Ами Дневникът на една камериерка. Това е. Колибри го издаде 2017, преиздали по-точно 2017 и толкова. Но все пак, защото другият роден на тази дата, а това е Веселин Андреев, той е роден на 16 февруари 1918 година, български поет, знаем, че е един от менторите на на млади хора, на Петя Добърва, например, завършва живота си с самоубийство, така виждайки на къде се движи и какво става в този свят. Разбира се, дотолкова доколкото обичайно свързан с комунистическите идеи, днешният ден напълно го забравя. И така напълно забравяме. Нищо от за него, нищо няма на пазара. 17 февруари. На 17 февруари 1902 година се ражда Светослав Минков. Светослав Минков е едно от много големите имена на българската литература, ако щете и фантастична, най-вече диаболистична. Завършил в, учил в Мюнхен с една много голяма група хора, които след това ще правят българската литература 30-те години, да кажем с Георги Райчев заедно, с Фани Попова Мутафова, с нейния съпруг, с Николай Лилев и нататък. Та Светослав Минков със своите диаболистични разкази, т.е. свързани с ужасното, със своите фантастични разкази, които имат понякога много красив, много хубав хумор и са страшно, страшно интересни. Спомням се, че аз го открих много късно като студент, така с удоволствие изчетох не само какво пише в конспекта, всичко. И така, от него разкази Колибри 22-а година. Впрочем, той е преразказвач на приказки, има преразказани и 1001 нощ. Тези неща се преиздават постоянно, примерно приказките му в Колибри 23-та година. А Фототипно университетското издателство в Софийския университет издали 23-та година едно томче разкази Синята хризантема. Много хубаво издание. Така че Светослав Минков може да бъде намерен на българския книжен пазар и това е много хубаво. 18 феврари 1883 година е роден Никос Казанзакис. Никос Казанзакис е това много голямо име на гръцката литература, което не получава Нобелова награда, който обаче е така стои в основата, ако щете, и неговото творчество в основата на създаването големия образ на Гърция днес, и това в много голяма степен става и през образа на неговия герой Алексис Зорбас. Книгите на Казанзакис излизат в последните години само в ентусиаст и това, което мога да ви кажа, примерно 2018 година излезе Братоубийците, Александър Велики и Градината с камъните 2019, Капитан Михалис 2021 година, Христос отново разпнат 2021 година, Рапорт пред Ел Греко 2021 година, Стръмнината 2021 година и последно, 24-та година излезоха Змия и Лилия и Алексис Зорбас. Пак ви казвам, всичките са в ентусиаст. Ето един автор, който не само е любим, а и така много, много как да кажа, четивен е, а и много разнообразен. Като почнете от митологията, минете през политически събития, да стигнете до характерологии огромни, които така, Зорбас е тип характер, който е не само гръцки, но е впечатляващ. И на същата дата, на 18 феврари 1931 година, е родена Тони Морисън. Тони Морисън, американска писателка, нейното истинско име е Клоуи Антони Уофорд. С романа Възлюбена тя получава Пулицър 88 година, а по-късно 93-та година става и носител на Нобеловата премия. Общо взето идва от афроамериканско семейство, тежка съдба, но така под влияние на любимите автори Джеймс Остин и Лев Толстой тя става наистина един много известен американски автор. Сега, тук нещата стоят така. Бог да бди на детето, Обсидиан го преиздали 2015 година, окей, и 22-а година Инфодар пусна на пазара този прословутния роман Възлюбена, което означава, че все още може да го намерите някъде. 19. На 19 февруари ние отбелязваме годишнината от обесването на Васил Левски. Тук няма какво да кажа за Васил Левски, няма българин, който да не знае това име и да няма свой образ, и той много често този образ е наистина на добрият българин, на образцовият българин. Затова и ви препоръчвам една книга, тя е на професор Павел Павлов, Васил Левски, най-добрият ни българин. 15 истории за апостола на свободата. Книгата излезе току-що в Сиела, т.е. Сиела 25-та година, има е навсякъде по книжарниците и ето това е нещо. А, човек може да отбележи този ден и се прочита на една тези истории. Иначе на 19 февруари 1896 година се ражда Андре Бретон. Андре Бретон е френски автор, който първоначално е страшно увлечен от дадаизма, след което става един от съоснователите и той пише манифестите на сюрреализма. Води движението много дълго и понеже такъв е сюрреализма, сюрреализма е много колективистичен, много се работи в групи. Той като създател на двата манифеста на сюрреализма, които впрочем на времето преди 25 години издателство Лик издаде, изчерпаха се, изчезнаха, край, няма нищо. Не е превеждан на български, няма нищичко, което можете да намерите. И още едно голямо име на 19 февруари, това е Георгиос Сеферис. Той е роден на 19 февруари 1900 година. Сеферис е гръцки поет, писател и дипломат, разбира се. Получил е Нобеловата награда 63-та година. Сега, Сеферис е от онези гърци, които учат в Париж. Той е завършил Сорбоната, 7 години е учил в Сорбоната. По това време, естествено, изпитва влияние от големите поети, като Пол Валери, като Томас Търнс Елиот, като Езра Паунд. Това е най-модерната, точно по онова време създавана поезия. Но също така е много свързан и с творчеството на своя сънародник Константинос Кавафис. По принцип, поезията му има страшно много образи, които са свързани с древногръцката митология. Той така вижда и в себе си проявление на съдбата на Одисей. По-скоро като бездомен човек, тъй като неговата родна Смирна, той е роден около Смирна, остава турска и така. Но голяма фигура. Тук нещата стоят много лошо. Много. Захария Стоянов издаде Аргонавти 2004, Балкани, езикът на чудовището 2003, 21-2 години нищо от Сеферис. Не бива така. Просто не бива. 20 февруари. На 20 февруари 1880 година е роден Трифон Кунев. Трифон Кунев е български автор, поет, един от така съратниците на Димо Кьорчев, Теодор Траянов, т.е. от младите хора, които създават една модерна, млада българска поезия, която по-късно, да кажем, в разни спорове ще бъде наречена най-общо символистична. По-късно той е голяма литературна фигура, ангажира се с земеделското движение и става един от най-добрите публицисти. Особено след 1944 година с ситни дребни като камилчета, това е истинската опозиция. Разбира се, ясна е каква е съдбата му при така настъпваща комунистическа диктатура. Така че той просто беше по време на социализма непознат, забранен, затворен и както щете го наречете автор. Направи се някакъв опит да се извади и малко от поезията му, но в момента на пазара може би единствено може да се намери само голата истина, неговата публицистика 45-47 година. Изданието е на издателска къща Кралица Мап от 2020 година, но поезията му трудно ще намерите. И ето я последната дата, 21 февруари. Точно на тази дата Маркс и Енгелс 1848 година публикуват комунистическия манифест. Това е нещо, което наистина променя света с, ако щете, със своите със своите утопични идеи. Но за литературата изключително важно е, че на тази дата 1903 година се ражда Реймон Кюно. Реймон Кюно е френски поет, руманист е. Той е много известен в своите експериментални творби. Така, учил е в Сорбоната горе-долу, когато и Сеферис. И много е свързан по това време, 20-те години, с сюрреалистите. Но се отказва от тях и започва да публикува от 30-те години нататък, като пък след Втората световна война, заедно с Жорж Перек, с Итало Калвино, с Марсел Дюшан, създават един цех за потенциална литература, така се нарича. Много известна е неговата книга «Упражнение по стил» от 1947 година. Това е една история, разказана в различни стилове и е много така, въображението е невероятно, играта с езика е невероятна, човек разбира всъщност, като е чете, какво значи литературата, какво значи изкуството на езика. Хубавото е това, че «Упражнение по стил» Фама Плюс преиздаде миналата година. Това е петото издание на книгата. Много се търси и общо взето бързо се изчерпва. Та са сега поне я има. Ами, това е матрицата. Сега музика. Преге!
Седмото небе.
В рубриката за пловдивски литературен живот искам да ви съобщя за две събития, които ще бъдат следваща седмица. Едното е поетическо, другото е прозическо, но и двете са много-много интересни. Първото във вторник в Петното на Роршак, той е за клуба Spirit and Spirit, Александър Сикулов ще разговаря с Кръстю Раленков и ще бъде представена най-новата му книга, която се нарича «Озаглавяване на живота». Тя излезе, мисля, че в края на 24-та година, изданието е на Литературен кръг «Смисъл». Кръстю Раленков е един от много интересните български поети. Не само интересен, много, как да кажа, стоеш на страна от мейнстрима, не набъркваш се в такава, как да кажа, в тези литературни игри, присъстваш през поезията си и това признание за високото качество на тази поезия идва от различни награди, които най-често са наградите, които така, читат истински поезия. Така че интересна, хубава среща. Плюс това Кръстю Раленков е човек, който страшно много знае и за поетически, и за литературния свят, пък и особено на Пловдив. Втората среща е на следващия ден, в сряда, т.е. на 19-ти. Тя ще се проведе в студио 1 на Радио Пловдив от 18 часа. И ще бъде с Николай Табаков. И с неговият роман «Концерт за жаби и оркестър» в ми бемол мажор. Аз ще говоря за книгата, Краси Димовски ще говори за автора, така Краси Алексиева също ще го представи. Общо взето концерт ще бъде, дано да не сме като жаби. Но това е много интересен роман, и защото е страшно актуален, а не използва традиционната романова схема. По-скоро така е оркестрация на различни светогледни точки към онова, което се случва тук, днес и сега, и отстоява позицията за един по-духовен човек, истински духовен човек, а не човек отдаден на клишето. Така че много интересно самото решение, то както виждате, заглавието е любопитно, какво ли стои за цялата тази работа, пък и Николай Табаков е сладкодумен така, мъдър човек. И така, Николай Табаков, концерт за жаби оркестър в ми бемол мажор, издание на Изток-Запад от миналата година, в студия 1 на Радио Пловдив на 19 феврари, сряда от 18 часа. А Кръстю Раленков на 18 вторник от 19 часа в Петното на Роршах.
Да.
В рубриката Да, днес искам да ви представя една книга, и тя е на Милена Кирова. Българската литература през 21 век, 2022 година, това е нейната втора част. Защо е в рубриката Да-да? Ами защото имам известен критичен патос към начин на разпространение на тази много полезна, много караща ни да разберем някои неща за литературата книга. Решавам аз да си я купа и тръгвам по главната. Първа книжарница. Еми, Хермес. Нямаме нищо от авторката, може да поръчате и така нататък. Не. Втора книжарница. Оранж ли беше? Нямаме нищо. Да. Трета. Хиликон. Казвам име, всичко. Аз съм научен човек, знам как да казвам. Нямаме такова нещо. Викам бе, моля ви се проверете да издателство Колибри е така, знам, че работят с тях. Так. Имаме. Значи, ако ме бяха подлъгали, ако не бях настойчив, ето как една книга, която е важна, полезна, просто се затулва, изчезва, не може да я намерите. И какво? Остава единствено, примерно, да търсите през електронни варианти с доставки. Разбира се, че това оскъпява нещата. А и всичко това при положение, че тази книга тя никак не е евтина. Онова, което един книжар получава от нея в момента, в който я продаде, е минимум 12 лева. Минимум. Получава книжаре. И не си мърда пръста. Деца вика в Пловдивския университет за един час преподаване дават 9 лева. Ма все пак е един час. И то благодарение на, ако си асистент, доста по-малко от 9 лева. Еми, не може така. Значи, подобен тип книги като тази, сега това е втората част, миналата година излезе българската литература през 21 век, 2022, първа част. Значи, това е не история на литературата, но това е един поглед към нея с някакъв тип съчетаване, хем на концептуалност. Това е типично литературно-критическа книга, която подрежда. Значи, специално в тази, основните неща като теми са литературата, написана от българи в чужди страни, и проблематизирането изобщо на понятието, което в началото така на прехода емигрантска литература някакси се промени, защото и света стана друг. Много точно начало, тъй като всъщност като говорим днес за световна литература и вписването на българската в нея, айде сега да видим кой какъв е и откъде е. А пък, да кажем, имаме автори българи, които в световните класации на книги и на литература са абсолютно водещи. След това почва една голяма, много голяма обзорна част, романа през второто десетилетие. Харесва ми това. Да, наистина, ние влизаме в второто десетилетие с две големи стражеви кули на романа. Това са Възвишение на Милен Русков и Физика на тъгата на Георги Господинов. И аз си спомням, че преди това още в един разговор, в един разговор с Саш Сикулов, той каза, бе, появи се голяма риба на българското литературно поле и изведнъж и наистина тогава секнаха всякакви прибързани бързи литератури и започна успокояването на процеса в романа. Така че това е описано, проследени са така по-видимите романисти, не всичко е описано. След което следва една специална глава за дистопията в българската литература, страшно интересна. Милена Кирова открива такива тематично жанрови обвързаности, примерно професорски роман, защото наистина има доста написани романи от български професори. Впрочем, на един от тях тя е отделила отделна глава. Приносът на Иван Станков. Той е приносът за разказа, но Иван Станков влезе също така и в романите. Така че ясно. И разказа, който в тези две десетилетия се върна на заслуженото място, тъй като интересно в 90-те години загуби позиции, въпреки че е по-бърз жанр, нали, по-бързо се пише, като че ли откоряваха се двама автори, само да кажем Диан Енев и Здравка Евтимова, но вече в 21 век нещата си отидоха където трябва. В края на книгата е така разгледана поезията. Общо взето тук е установено, че от тези бунтове, жестове, неща, които случваха в 90-те години, се успокояват, и като че ли поезията така малко успокоението ни действа добре, за да се стигне до едно заключение, в което са обрисувани, така как да кажа, онези тенденции, които тя определя като стари и вече трябва да бъдат преодолени, но не искат да си тръгнат, примерно автобиографичното писане, и онези неща, които чертаят пътя напред. Тоест, вие, като прочетете тази книга, тя е написана много разбираемо, разбира се, с прецизни оценки и т.н., може да се ориентирате за това какви неща се случват в българската литература, кои имена, в каква посока можете да търсите и да четете, защото това не е литература, която е отишла назад в историята, това са книгите, които в момента все още може да намерите по българските книжарници. Много ценна и много полезна книга. Така че аз препоръчвам на всеки един човек, който занимава с литература, особено на тези, които пишат, да вземат да си купат тези две части, българската литература през 21 век, част първа и част втора, първата излезе 23-та, втората 24-та, и да видят къде са те. Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението на Георгиос Сеферис «Образът на един ден» в превод на Стефан Гечев. Мото: видяхме ясно, че всички хора на този фатален кораб бяха мъртви. Едгар Алън По. Приключенията на Артър Гордън Пим. Образът на един ден, който прекарахме в чужда земя преди 10 години. Ефирът на един прастар миг, който политна и изчезна като ангел господен. Гласът на една жена, забравена с помощта на толкова разум и толкова мъка. Един безутешен край, мраморен залез през някой септември. Нови къщи, прашни болници, петнисти прозорци, работилници за ковчези. Помислил ли е някой как се тързае един чувствителен аптекар, който дежури нощем? В стаята разхвърлян, прозорци, чекмеджета, врати, разтворени като уста на зверове. Един уморен човек си гледа на карти, търси гадае по звездите, иска нещо, тревожи се. Ако почука някой, кой ще му отвори? Ако разтвори книга, кого ще види в нея? Ако разтвори душата си, кой ще я види? Кръг от верига. Къде е любовта, която реже времето на две половини и го обърква? Думи и жестове. Един и същи монолог пред огледалото. Под една брънка. Тревогата се разширява като капка мастило върху кърпичка. Умряха всички в кораба. Но корабът се носи към определената си цел, определена при отплуването му. Колко пораснаха ногтите на капитана. И боцманът брадясал, а той имаше по три любовници във всеки пристан. Морето се издува бавно, корабите се издигат гордо, денят започва да се разтопява в нежност. Блестят и разговарят мрачно три делфина, усмихва се горгоната, един моряк, клати унесено глава, яхнал. мачтата.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така стигаме до последните минути на днешното издание на предаването Преге. Така, какво да ви пожелаем? Пожелаваме ви хубави, приятни почивни дни. Така, подгответе се за всевъзможни обрати във времето, както ни съветват метеоролозите. И във вторник идете в петното на Роршах, за да чуете Кръсто Раленков. А в сряда в студио 1 на Радио Пловдив, за да се срещнете с Николай Табаков и неговият роман «Концерт за жаби оркестър» в ми бемол мажор. След което ни очаквайте, защото, както винаги обещаваме, и следващата събота ще сме заедно в ефира на Радио Пловдив.